oceány a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Jsme generace identity. Generace odmítající se zatočit a zaprnout. Generace nepřistupující na hru s volebními lístky. Naším volebním lístkem je národ a svoboda. Naší vládou je ulice.
Jsme generace nerespektující vládu, protože vláda nerespektuje nás a náš národ.
Naše vláda není nic víc než Soranka Jidášů, která zaprodala národní ideál za 30 stříbrných. Nemají pro nás větší cenu než morské děvky.
Nesouhlasíme s multikulturní koncepcí fungování společnosti. Vaše uměle vyvolávaná láska ke všemu zvrhlému nás vyvolává nenávist a opravdu život.
Nechceme, aby čeští muži umírali ve válkách, vedeny pro peníze a tak daleko od našeho domova. Nechceme se podílat na vraždění dětí a žen, které se jen stane popětí toho, že z nás chcete vytvořit světoobčan.
Chceme pouze zpět to, co nám patří, naši vlast.
Tenhle manifest je tak krátký a přesto pro nás nabízí mnohem více než vy. Stvořili jste nás a my budeme vaším koncem.
Stali jsme se těmi, které demonizujete, sebou samými. Jsme generace identity.
Já vás vítám u dalšího pokračování čtení z knihy Guillauma Faye s názvem Proč bojujeme? Podtitul je tedy Manifest evropského odporu a metapolitický slovník. Tato kniha tedy vyšla v rámci generace identity, toť celosvětového, nebo spíše zatím celoevropského hnutí a společenství. Víte, že knihu nám představovali Adam Berčík a Jan Stiller, tedy samotní účastníci z generace Identity. Tak, dneska se koukneme tedy na druhý díl, nebo druhý díl toho čtení a koukneme se tedy na samotný úvod a varování. Ty předmluvy jsme měli v prvním díle. No a samozřejmě u čtení vás vítá a zdraví Martin Marcikán z kadaňského studia svobodného vysílače CS. Tak tedy úvod a varování. Před společným nepřítelem semknout řady a následovat jasné ideje. Nejhorší války jsou ty, které nikdo nevypověděl. Propukají skrytě, šíří se po zemi jako jedovatý dech, nebezpečné, ochromující, přinášející smrt. Dnešní Evropa je v rozdílné míře vystavena nejhoršímu ohrožení ve své historii. Je to ohrožení, které by navždy mohlo vymazat její kulturu, ne bezpodmínečně krvavou cestou. A přece Evropa je ve válce, aniž to ví. Tuší to, ale vzpírá se této skutečnosti jako pštros, který strká hlavu do písku, aby unikl nebezpečí. Jsme totiž infiltrováni a kolonizováni jižními národy a islámem, a to plošně a v obrovském tempu. Jsme vydáni na pospas novému světovému pořádku amerického ražení, a to jak ekonomicky, strategicky, tak i kulturně. Oba je vyjdou přitom ruku v ruce. Paralyzují nás úpadkové ideologie a uměle produkovaný optimismus. Prožíváme sklus kultury a výchovy k primitivismu a iluzi křehkého blahobytu. Evropa a s ní všechny spřízněné a sesterské národy je nemocná žena světa. Zde tedy autor v celé knize rozlišuje mezi národy, tedy v původním smyslu slova, jako lidí jednoho rodu, le people nebo das Volk, a moderními národy, nations, nebo le nations, nebo the nations, nations, jako tedy celkem občanů spjatých společenskou smlouvou. Protože v češtině žádný nacion nemáme, protože lid v ní znamená spíš část než celek obyvatel, a protože toto nerozlišování bylo a je zdrojem četných nedorozumění, uvádíme pojem nation vždy v závorce. Tak tedy Evropa a s ní všechny spřízněné a sesterské národy je tedy nemocná žena světa. To tedy ukazuje úbytek porodnosti a fyziologická kastrace Evropana. Sebenenávist dominující ideologie, která je bedlivě opatrována kazateli morálky, pro politicko-korektní submise a její stráží v médiích nebo v justici. Jsme tisíckrát rozehráváni proti sobě samozřejmě zevnitř a také rozežírání a podrývání zvenčí. Nemáme co do činění jen s agresory nebo s okupanty, ale přímo s kolaboranty. To znamená s obrovskou částí mediálně politické třídy a intelektuály. Ať zleva či zprava. To naše národy zatím ještě netuší, protože nákupní vozíky v supermarketech jsou stále ještě plné. Potajmu sice každý ví, že válka už začala, ale většina si to nechce připustit, neboť nikdo momentálně nemá odvahu bojovat. Momentálně. Nástup nebezpečí, cesta k chaosu, který teprve začínáme tušit, je snad ale nezbytným předpokladem revolty a probuzení. Stojí před námi ještě mnohé. Tragédie teprve nabírá spád. Jako ve všech válkách je napadena i svoboda projevu obránců. Na to si lze sotva stěžovat. Je to zkrátka pravidlo hry. A je přece ještě v celé Evropě máme v ruce cenné triumfy. Nic není ztraceno. Pesimismus naprosto není na místě. V historii oproti inaktivní mase vždy vítězí bojující menšiny. Nejde už o to stát napravo nebo nalevo, nýbrž o to volit stranu odporu. Uprostřed tragédie, která nyní postihuje evropské národy a vzhledem ke zbytečným svárům štěpícím různá hnutí bojující za identitu, je vypracování světonázorové syntézy maximální nutností. Musí být zaměřena na silné ideologické jádro, které by na celém kontinentě, který je přece velkou vlastí nás všech, a mohlo provést tedy sjednocení duchovních proudů a politických sil, dosud uměle rozdělených, shodujících se však v podstatném, tedy v obraně naší ohrožené kultury a identity, ale i v principech naší regenerace. Všude je cítit tedy napjaté očekávání mobilizace, která vzejde z jasného a jednotícího poselství odporu a rekonkvisty. Mimo překonanou samozřejmě intelektuální scholastiku, sektářství a paralyzující do minulosti obracené tužby. Zcela jednoduše proto, že jsme vystaveni tak velkému nebezpečí, jak ještě nikdy. Musí být vytvořena světonázorová sjednocená platforma, která není dílem nějaké kliky, ale je upřímná a bez klapek na očích. Když dům hoří, musí vnitřní hádky uniknout. Nová ideologická platforma se opravdu stala nezbytnou. Předpokládá nejen vypracování a šíření obecné doktríny, ale i precizní určení pojmů, které jsou přece základem argumentace a propagandy. Z tohoto důvodu byla velká část tohoto manifestu koncipována jako slovník. Zmatené představy, lživé debaty, uměle vytvářené protiklady, sklon k asi a k intelektuálnímu chaosu, zákopové boje, stejně jako rozředění tedy ideí z pohodlnosti nebo kvůli přání profitovat a profilovat se hlavně jako přijatelný, trvaly už příliš dlouho. Opět musí vystoupit jasná linie, jakýsi společný, silný jmenovatel, v němž se opět pozná většina srdcí a společné vůle a připojí se k němu. Pryč je doba, kdy se věci říkaly jen napůl. Kdy se člověk ještě mohl bavit dvojím jazykem. Musí se udělat prostor radikálnímu myšlení, to znamená nikoliv myšlení, které se pokouší o extremismus, ale které jde až ke kořenům. Neboť pravda vždy vítězí, je nejúčinnější formou sti. Pro identitní myšlení v nejširším slova smyslu tedy opět nastal čas prosadit se jako nejpronikavější a nejpodnětnější. Jeho pohled na svět je totiž mnohem realističtější a budoucnosti přiměřenější než vládnoucí nivelizující New World ideologie, která sahá od paralyzované pravice až k duševně choré neotrockistické levici. Všechny události a fakta, ať historické, geopolitické, populačně politické, etnické, ekonomické nebo sociální povahy, dávají našemu identitnímu, k principu rovnosti jasně antagonistickému světonázoru za pravdu. Tento světonázor je tak jediný, který je opravdu rebelský a disidentský. Je určen k tomu, aby se přes tradiční opěrné body šířil v celé Evropě. Zejména, když 21. století bude věkem velkých krizí, kdy budeme muset začít znovu od začátku, kdy pod tlakem událostí prožijeme šokující ideologické obraty, neočekávané přeskupování a radikalizace. Dílko rovněž s podtitulem tedy Proč bojujeme? Jsem vydal už v minulosti a společně s Robertem Stoikersem a Pierrem Fressonem i tedy stručný lexikon evropského partizána. To bylo asi už před 20 lety. Knížky byly potom vícekrát šířeny jako neautorizovaný pirátský tisk. Tyto staré texty jsou ještě vcelku použitelné, dnes už ovšem neodpovídají vážnému případu. Tedy zde je termín Karla Schmidta, Ernstfall, tedy vážný případ. Čtu to dobře? Ernstfall. Tak. Od té doby nebyl tedy vydán ani jediný manifest a ideologická práce jako syntéza. S výjimkou knihy právě Pierra Viala s názvem Jedna země, jeden národ. Její zaměření a také archeofuturistická stanoviska, která jsme od počátku zastávali, naprosto sdílím. Totiž současně obrana tradic našich předků a boj za imperiální budoucnost. I zásadní ideje odporu a rekonkvisty. Proto musím zdůraznit, že tento manifest a slovník mohou být velmi prospěšně doplněny výklady výše zmíněné knihy, tedy Jedna země, jeden národ. V originále francouzském Une terre, une peuple. Tak. Zkrátka mějte se na pozoru před nepravými přáteli. V celé Evropě by se mladí lidé, kteří jsou aktivní v odporu, měli vyvarovat před tím, aby se opět zapojili do systému a holdovali kosmopolitismu. Přesně právě to činí lidé, kteří se vydávají za obránce evropské identity a průkopníky jejího obrození. Myslím přitom hlavně na ty, kteří podle slov de Gaulle volají Evropa, Evropa a hopsají přitom jako tajtrlíci. A pořád mluví o jejím znovu zrození. Těch, kteří však ve skutečnosti hájí hodnoty dezintegrace, inertnosti, rezignace a pod budoucí Evropou si nepředstavují nic jiného než tolerantní Disneyland, otevřený do všech stran, takové pestré pandenomium, bez identitního jádra, bez vnitřního řádu, bez vůle k moci. Pokušení diskrétně se opět připojit k vládnoucí ideologii je totiž velmi silné, především skrývá-li se pod pláštíkem pseudointelektuální hatmatilky. Tyto fiktivní zastánce naší identity musíme bezpodmínečně odmítnout, z ryzí pohodlnosti a naplnění vůlí profilovat se jako přijatelní, sami pozvolna více či méně šíří dogma a hlavně celá dogmata, tedy New World ideologie a multikulturní společnosti, a to pod záminkou údajné evropské myšlenky, ba dokonce zneužitím říšské myšlenky, tedy nějaké federalizace. V tomto supermarketu pseudorebelií se nachází opravdu vše. Dostatečně známý antirasismus, difúzní levicová orientace starých 68, kteří rádi vydávají se za anti-utilitaristy, multikulturní etnopluralismus, který chce být ještě k tomu multikonfesijní a multi zkrátka cokoliv. No a z 30 lety zpoždění objevuje americký komunitarismus, zde zároveň zůstává údatně antiamerický, a také se objevuje antiliberalismus, který čerpá z Bordiera a jeho přátel, anebo úplně zase obráceně, radikální angažovanost za co nejvolnější směnu všech věcí spojená s apotézou Ameriky, která svědčí o nepředstavitelné naivitě. A ještě hůře, konstatujeme pronikání kosmopolitní ideologie, která tedy pochází z ultralevice a předstírá, že bojuje proti francouzskému jakobinismu, tak zkrátka do těch regionalistických kruhů, ale která v žádném případě evropskou identitu příslušného regionu nebrání. Tak tedy přátelé, mějte se na pozoru před nepravými obránci, kteří ve skutečnosti jen papouškují řeči zelených, Cohn Bendita, anebo zase Josebového. Zkrátka tento diskurs je iluze, která funguje tak, že se tihle šejdíři tváří nekorektně a disidentně ve jménu modlářského, dogmatického a špatně argumentujícího antiamerikanismu a jedním dechem se přiznávají k plochému, ve skutečnosti neomarxistickému antiliberalismu, který zůstává v ekonomické oblasti bez alternativ. Nehledě zase pochopitelně k infantilním levicovým řešením, ale tedy pan Fourier ze 70. let minulého století. A také se vydávají za evropské federalisty, ale nemají vůbec žádnou představu o Evropě, která by byla velmocenská a imperiální, tedy neimperialistická. Představují se jako antiglobalisté, jako zakořenění, identitní, ale současně jako všem kulturám otevření. Jako obhájci věci všech národů, což konkrétně vede k toleranci vůči imigraci cizinců. Předstírají, že nechtějí být žádnými přívrženci progresismu, ale ve jménu mlhavého realismu, smyslu dějin, jsou toho názoru, že jakákoliv myšlenka na etnickou rekonkvistu Evropy je nerealistická, prohlašují se za pohany, případně křesťany, také pohansko-katolické nebo agnostické podle libosti, ale aplaudují pronikání islámu a dělají, jako by věřili v ekumenismus, tedy často spíše z konformismu a z neznalosti než z proradnosti a tak dále a tak dále. Nejhloupější a nejnebezpečnější ze všech jsou přitom ti novopohané, kteří se dali napálit sofismatem než politeismus, nebo že politeismus je prý synonymem absolutní tolerance, jasně tedy řečeno té anarchie. Bohužel nezřídka těmto pomatenostem nejvíce podléhají jinak absolutně duchaplní neopravicoví intelektuálové. Výše vlíčené tedy přístupy jsou zcela jednoduše pseudokritikou systému. Kritizují systém jen na okraji, ale nikdy ne v jádru. U těchto pseudorebelů, u těchto neupřímných zastánců evropského znovuzrození, proto postrádáme střízlivou analýzu aktuálních výzev, tedy kolonizace Evropy třetím světem, kastrace evropského muže, dezintegrace hodnot, rostoucí afrikanizace naší kultury, poklesu počtu obyvatel, rozmáhajícího se daňového útlaku, bující byrokracie v kol dokola vládnoucí sociální demokracii, také triumfujícího kultu homosexuálů. Právě tak postrádáme geopolitickou, strategickou, ekonomickou, etnickou a kulturní vizi. Vizi, která je založena na odporu a síle. Hlavního tedy nepřítele znají všichni. Nikdo ho však nenazývá pravým jménem. Tvrdí o sobě, že myslí. No ale řečeno s Gilesem Renardem, myslet znamená myslet na něco. Hrozí však samozřejmě ještě jiné nebezpečí, které je tak říkajíc rubem prvního. Tedy, myslím, nebezpečí vášnivého, pesimistického žvanění, které vede výhradně k sektářství a k bezmoci, k eskapismu, ne tedy k účinnému, ale odporu. To je logika věčných ztroskotanců, kteří jsou poraženi předem, znechucených a zlomených, těch, kteří se domnívají, že jsou ztracená četa, poslední záloha, namísto té vítězné čety, která chce být v první linii. Nechť, neboť tedy každý odpor, který současně nyní chápan jako základ rekonkvisty, je zasvěcen samozřejmě nezdaru. Tak, doporučujeme i nedůvěřivost vůči všem spiritualistickým, metafyzickým či domněle filozofickým postojům. Mějte se na pozoru před podvodníky, kteří se ve svých pracovnách titulují jako teologové. Duchovní ozdravění Evropanů je sice pro jejich regeneraci naprosto nezbytné, proti samozřejmě tomu materialistickému norbilismu, který je přece jednou z hlavních příčin dnešní tragédie. Avšak duchovní život není synonymem toho spiritualismu. Zde tedy je ten nombrilismus, je tedy z latinského umbilicus, tedy pupek světa, něco takového. Tak. Nedá se předepsat a instrumentalizovat jako samozřejmě počítačový program. Já sám jsem vášnivým čtenářem Evoli, zvlášť jeho politických nebo sociálně filozofických textů, které jsou dokonce vynikající, ale důrazně varuji před podléháním evolianismu, nebo ještě hůře tomu genonismu. Zde je poznámka na Reného Geona, nebo Giona, který se narodil 15. listopadu roku 1886 ve francouzském Blois a zemřel 7. ledna 1951 v egyptské Káhiře. Byl to tedy francouzský spiritualista a hermetik. No, Takovýto postoj by nás odvrátil od reálných konkrétních otázek, tedy myšlení má vždy stát ve službě činu a nemá degenerovat k jakési metafyzické hře ideí. Toto varování adresuji především svým italským přátelům. Tak tedy maximální nedůvěra je nežádoucí i vůči umělé, splichtěnému, instrumentalizovanému tomu pohanství. Jste v nebezpečí, že sklouznete k New Age, izolování od reálně probíhajících bojů, nebo ještě hůře, ke xenofobii a fatální lásce k odlišnému. Ve znamení zase nesprávně chápaného politeismu. Píši to plným právem a k tomu s věcnou znalostí. Vždyť sám jsem pohan, absolutní pohan spjatý s katolicismem, staré tradice a smířený s hinduismem, ale neúprosný protivník totalitních monoteistických náboženství z předoazijských pouští. Obezřetnost je na místě i vůči jistému, více či méně charismatickému katolicismu, který zase představuje otevřenou bránu k vágnímu mysticismu, v neposlední řadě ale i k přímo chorobnému pacifismu, k odmítání etnicity a vůle pomoci. Ano, obezřetnost před demoralizujícím mysticismem, před jalovým a ješitným intelektualismem, před snadným útěkem do spirituálního života nebo filozofie, které jsou přece jen reakcí, nějakým tím stanoviskem a výmluvou, které volíme, chceme-li se vyhnout životně důležitému boji v odporu. Je mi vzdálena i myšlenka opovrhovat intelektuálním či spirituálním bádáním, je přece částí té evropské kultury. Pravý duchovní život se přece dá zažít jen v boji. Pouze mizivý počet lidí ho může opravdu nalézt v ryzí meditaci. Nebezpečí té spiritualizace ve smyslu eskapismu do netělesných světů, poznámka překladatele, je vždy velké. A v tomto případě vznikají i příliš hluboké ambice k planému žvanění, k výmluvám před životními boji, k mořské pěně dějin. Dát smysl svému životu totiž znamená především bojovat za svůj ideál a obzvlášť podstoupit riziko za svůj národ. Odtud pak přirozeným způsobem vzniká duchovní život, který se nenosí tak jako řád na klopě, ale prožívá se jako vnitřní plamen. To podle mého názoru Evola, Heidegger a Abelio naprosto nechápali. Jejich duchovnost vzešla teprve z jejich nasazení. Duchovnost je protikladem a také protivníkem toho spiritualismu. Právě tak, jako inteligence je protikladem či protivníkem intelektualismu. A filozofie je protikladem a protivníkem filozofismu. Neboť duchovnost biologicky a ontologicky pramení z boje. Nepředchází mu, ani ho nepřekračuje. Je s ním totiž úzce svázána a spojena tím kouzelným uzlem. Božské má snad poslední slovo. Ale božské se vždy rodí z životní síly, z fyzické energie lidí v konkrétní situaci. Zjevuje se teprve, když nejdřív začal boj, prostý, bolestný, ale hrdý. Jinými slovy, fyzická i psychická způsobilost k boji a přítomnost jasných ideí, vlastností jako odvaha a odolnost, je v čase tragédie a požáru, v němž žijeme, mnohem nepostradatelnější než spiritualistické hrátky. Mens sana in corpore sano, tedy ve zdravém těle zdravý duch. Nikdy nezapomínejme, že Sokrates byl Hoplita a Xenofanes Polemarš. Zbytečné bratrské spory a Malicherné nevraživosti frakcí rozdělují a oslabují bojovníky, kteří by měli být jednotní a solidární, zatímco tedy nepřítel se jeví nebezpečně sjednocený. Tyto neschody jsou přitom velmi často povrchní. Rozdělují lidi, kteří vlastně myslí většinou stejně, kteří intuitivně mají stejný světonázor, stahující se k identitě. A tím mají i stejného nepřítele. Implicitně hájí stejný národ a usilují o stejné cíle, kteří ovšem neústupně trvají na nejasných ideách, na nedorozuměních, afekty tedy bezpodmíněných splanutí, nesprávně postavených problémech, mimo jiné o Francii, o Evropě a o suverenitě nebo o spolkovém státu, katolicismu a nebo pohanství. Kdo nedisponuje jasnými koncepty, neuvažoval nad jasnými a jednotícími pojmy, kdo si není vědom dosahu vážného případu a nesmírné časové tísně, ten se těžko může s ostatními dorozumět a vymezit účinnou frontovou linii, zajistit si společnou světonázorovou platformu a cíl, se dnes stalo zkrátka nevyhnutelným. Podle hesla, jehož původ neprozradím, musíme nyní v celé Evropě začít klást základy realistického a řádotvorného myšlení silné vůle. Tak.
Odjistí můsta jako zbraň, nestomím jich žiadna dlaň. Slová ako sprška striel vchádzajú do našich tiel, pripravené zasiahnuť svoj cieľ. Ostrých slov plný zásobník, pripravím telo na prienik. Vety dlhé ako niť, skúšam nimi rany šiť, mlčaním môžem o všetko prísť. Strieľame si zo seba, ty do mňa a ja do teba. Strieľame z blízka, šanca prežiť je nízka. Všetky naše cesty chránia nepriestrelné vesty. V tých vestách aj spíme, kým si uveríme. Priznávam, že už viac nemám slov. Skúšam to poslednou otázkou. Kto z boja bez dotyku odváži sa uniknúť, na zmierenie stále šance sú. Strieľať z úst zdá sa baví nás. Útočím, kým nestratím hlas. A tak v rámci zábavy mierime si na hlavy, kým to niekto z nás nezastaví. Strieľame si zo seba, ty do mňa a ja do teba. Strieľame z blízka, šanca prežiť je nízka. Všetky naše cesty chránia nepriestrelné vesty. V tých vestách aj spíme, kým si uveríme. A keď už zmierení sme s minulosťou, ty začneš ďalšiu vojnu slov. A vôbec nespýtaš sa, či sa mi chce. Nie, nie. Strieľame z blízka, šanca prežiť je nízka.
Všetky naše cesty chránia nepriestrelné vesty. V tých vestách aj spíme, kým si uveríme. Strieľame si zo seba, ty do mňa a ja do teba. Strieľame zblízka, šanca prežiť je nízka. Všetky naše cesty chránia nepriestrelné vesty. Kým si uveríme.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
Pravda, ale na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Ano, a jdeme se kouknutí zase ještě dále. Tak, koukneme se na druhou kapitolu, předběžné poznámky, aby jsme to měli zase hezky shrnuto. Tak, tedy celá světová historie byla vždy historií zápasu národů a kultur o přežití a nebo o nadvládu. Historie je bojištěm, ve kterém vůle k moci nalézá svůj výraz. Je nepřetržitým sledem velkých tragédií, které skončí teprve jasným světelným paprskem odhodlané tvůrčí síly. Třídní boje jsou skutečností, avšak tedy podřízeného významu. Síla národa spočívá dlouhodobě především v jeho dispozicích, to znamená v zachování biologické identity a v jeho demografické obnově. Stejně jako ve zdraví jeho tradice, v jeho kreativitě a v jeho kulturní osobnosti. Na základě těchto prvků spočívá civilizace. V rozporu s dnes běžným názorem není stabilnost národa nebo kultury nakonec určena hospodářskou nebo vojenskou silou, sociálním zákonodárstvím nebo politicko-strategickou nezávislostí. Tyto prvky jsou sice velmi důležité, ale nejsou ničím jiným než nadstavbou. Vše určujícím základem je a zůstane biokulturní identita a demografická obnova. Proto nyní Evropa prožívá dramatickou situaci, která by dlouhodobě, poprvé za poslední 2000 let, mohla mít za následek, tedy takřka její vyhlazení. A to právě v době, v níž se pokouší dobře či špatně sjednotit. Jako by měla předtuchu smrti, která jí hrozí, poté, co dobyla celý svět. Evropa je prometeovská. Sražená západním systémem, který kdysi sama stvořila, je stejnou měrou podrývána vnitřně i zvenku. Zevnitř maloměšťánským individualismem, konzumním amokem, demografickou sterilitou, feminizací svých mužů, kultem cizinců, etnomasochismem a kulturní atrofií. Zvenčí dnes prožívanou kolonizací a okupací cizinou, invazí islámu, naší strategickou a kulturní závislostí právě na komplici islámu, tedy na americkém to soupeři. Dnes, kdy nad Evropou nastává noc, by její národy měly konečně dospět k názoru, že se v budoucnu musí chápat jako velký celek, totiž jako evropský národ. A že tento národ, implicitně napadený a narušený ve své substanci, má k dispozici už jen méně, dokonce mnohem méně než jedno století, aby zachránil své dispozice a svoji kulturu. 21. století skutečně bude, a zde obzvlášť jeho první třetina, stoletím rozhodujícím. Víc než kdy jindy bude platit vojenské rčení zvítězit nebo zemřít. Nebo také to krásné do or die, tedy udělej to a nebo zemří, že ano. Tak. Jestliže tedy evropská generace, která bude mezi lety 2000 a 2010, které tedy bude 20 let, a tato generace evropská nezareaguje, potom je vše ztraceno a možná natrvalo. Duše stavitelů chrámů a domů navždy dohasnou. I východoevropské národy, které dnes rovněž těžce onemocněly, nebudou už pro své západní bratry moci nic udělat. Nadcházející století bude stoletím ze železa a oceli. Přinese tedy po krátké mezihře moderny, která trvala již 300 letí. Což je tedy v historickém měřítku velmi krátký, ale časový úsek, tak pravým archeofuturistickým způsobem přinese návrat starých otázek, věčných střetů. Nadcházející doba bude titánská a tragická. Enormně předimenzované lidstvo, namačkané na otrávené země kouly, svede rozhodující boje o přežití. Stojíme tedy na konci jednoho věku a začíná interregnum. Budoucí střety se sotva ještě budou týkat financování nově založených firem, natož pak postavení ženy v politice či nálady uvnitř homosexuální komunity, ale spíše toho, kdo zvítězí, tedy Evropa nebo islám, který ji kolonizuje. Jak to bude? Zůstanou Evropané v Evropě majoritou? Budeme moci omezit dramatické zhoršení životního prostředí? A tak dále, a tak dále. Předložený manifest a slovník tyto klíčové otázky propracovává a pokouší se na ně odpovídat. V průběhu tohoto století budeme mít a s námi veškeré lidstvo globálně, ale nejprve v Evropě. Co do činění s konvergencí katastrof? Jak jsem to již vícekrát vylíčil, z největší pravděpodobností nebude možné žádné řešení, aniž by se objevila vážná krize, v níž se musíme, tak říkajíc, se zdí v zády, konečně probudit a reagovat. Navzdory iluzím všech konzervativců zprava nebo chimérám všech optimistů zleva, nemůže být tedy nynější systém, ty západní hodnoty a moderna, zachráněny. Musíme se s tím smířit, postavit se chaosu na odpor a v myšlenkách se již připravovat na to, co přijde po něm. Realističtí apoštolové rozumu mi samozřejmě tedy jako vždy budou předhazovat revoluční a tragickou pózu. Realisté, kteří jsou vlastně jen krátkozrakými experty, kteří svět pozorují pouze ze své omezené perspektivy. Jak živ neměli v historii pravdu? I já si jistě budu muset vyslechnout výtku, že se oddávám apokalyptické romantice. Tak to v žádném případě. Jsem realistický a konkrétní. Paradoxem této výtky je, že je mi často vytýkána samozvanými těmi filozofy, kteří nechtějí být pokrokoví, ale propadají nejhorší iluzi liberálně marxistického pokrokového bludu, totiž pseudo-racionalistickému odmítání brát v úvahu katastrofu, tedy vážný případ. Jsou to pštrosy, kteří své vyjukané hlavy strkají do písku, nebo jako slepé mořské organismy, které vegetují v hloubkách bezdenního světla. Historie není dlouhý, klidný tok, ale skládá se z vodopádů a peří a samozřejmě i z vyústění. Proč tedy bojujeme? V první řadě nebojujeme za věc národů. Zase, věc národů je slogan užívaný Alainem de Benoistem, kterým tento autor vyjadřuje, že francouzská nová tradice, tedy Nouvelle Droite, hájí etnokulturní identity všech lidských skupin na světě, tedy ne pouze té evropské. To je poznámka z anglického vydání. Tak tedy nebojujeme za věc národů. protože každý národ je sám zodpovědný za svoji identitu a protože historie je hřbitovem národů a kultur. My bojujeme pouze a jedině za osud našeho vlastního národa. Politické, kulturní a metapolitické aktivity všedního dne, neambiciozní a přece nepostradatelné, i ty nejskromnější, jako ty sloužící k vypracování praktického programu, všechny musí stále, uvědomněle a absolutně hájit tento kategorický imperativ velké politiky. Bojujeme zároveň za dědictví předků, ale i za budoucnost našich dětí. Pojďme se kouknout na logiku úpadku. Evropská kultura, ta je otrávena západním kosmopolitickým systémem, který sama splodila. Jak na začátku tohoto zničujícího procesu řekl Nietzsche, právě v tomto smyslu je její osud tragický. Nejdůležitější příčinou úpadku je bujení egalitářských individualistických myšlenek 18. století na účet postpolitostního nacionálního a etnického uvědomění. No a další příčinou je sekularizace univerzalistických, no a zároveň egalitářských hodnot židokřesťanství. Třetí příčinou je bezuzná, tedy touha po okamžitém uspokojení materiálních potřeb a nároků, která charakterizuje zase toho měšťáckého ducha, že ano. Zde je dobré poznamenat, pojem měšťák, tedy buržoa, má v této knize většinou význam spíše psychologický, charakterový a ne třídní, ne ten stavovský nebo hospodářský. Buržoa ve smyslu Flaubertova, tedy ten, kdo myslí nízce. Hegel spíše zase o měšťákovi jako o člověku, který nechce opustit nepolitickou a nerizikovou soukromou sféru, jen se na základě majetku a ve jménu spravedlnosti soukromého majetku chová jako jednotlivec stojící proti celku, jenž nalézá zase náhradu za svoji politickou nicotnost v plodech míru a výdělku a především v dokonalé bezpečnosti jejich prožívání. A jež proto chce zůstat zproštěn statečnosti a ušetřen nebezpečí násilné smrti. Pojem tedy politična od Karla Schmidta vyšlo v Praze v roku 2007. Strana 62 je tento pojem měšťák neboli buržoa, jo? Můžete zase dohledat tedy pojem politična od Karla Schmidta. Tak, no a v tomto smyslu lze říci, že Evropané nejsou hlavní, nesou tedy hlavní zodpovědnost za zlořády, které dnes musí snášet. Pokles porodnosti, kolonizaci masami cizinců a islámem, znekulturnění, všeobecné plazení se před Amerikou, nedostatek strategických konceptů a tak dále a tak dále. Jejich duch byl zničen, tedy znečištěn právě nepřítelem a oni sami dnes nechávají chátrat svá těla. Ten norbrilismus, závislost na konzumu, etnomasochismus, feminizace zvláště tedy evropského muže, absurdní tedy kult homosexuálů, třídní egoismus, sebepřehlíživá záliba ve všem cizím nebo barevném, tedy mylně oštemplována jako antirasismus. Také pokles porodnosti, sklon k neoprimitivismu v kultuře, odvrat od krásy a vůle k životu, nenávist vůči aristokratickým a válečnickým hodnotám, zbožnění tedy ekonomična, v skutku sekulární monoteismus, že ano, na účet zase suverenity, nakonec znetvoření klasického humanismu a pravého duchovního života ve prospěch pokrytecké vulgarity humanitářství. Všechny symptomy, tedy ztráty charakteru, pracují už více než století. Inkubační doba dlouho neviditelného viru, vnitřní dekadence, končí teprve dnes a nemoc se může plně rozvinout. No a jak to začíná? Samozřejmě nějakým tím odcizením. Ne už tedy o imigraci, ale o masivní kolonizaci africkými, arabskými a asijskými národy musí být řeč a nahlédnutí, že islám přešel k dobytí Evropy, že kriminalita mladistvých na Bandelines je pouze tedy předzvěstí občanské a rasové války, že naše odcizení probíhá neméně v porodnicích jako na propustných hranicích, že obyvatelstvem podmíněná islámská nadvláda by mohla nastat nejdříve ve Francii a potom i v dalších evropských zemích. Nejprve tedy na obecní, potom snad i na státní úrovni. Pod násilím v Beers a Blacks, zde poznámka, že Beers nebo Beers jsou mladiství narození ve Francii, druhá nebo třetí generace magrebské, tedy což je tradiční označení západoafrické části arabského světa, tak tady jejich generace imigrantů, tedy třetí nebo druhá a třetí generace. Samozřejmě ty, co se měnili, měli začlenit integrovat, že ano. A ono se tak nestalo, oni dělají bordel v ulicích, ve Francii jste to viděli před pár lety, že ano. Tak, jdeme dále. Dnes to vidíte všude. Sorošem podporovaní Afroameričané v Americe, co dělají za bordel. A dnes prakticky vidíte francouzská policie, včetně dalších složek bezpečnostních sborů, teď už i hasiči se k ním přidávají a vůbec občané se přidávají k té revoltě odporu a vzdoru proti tomu systému, protože toto už není možné. A ve Francii prakticky už je občanská válka, je nám to naše vaše média zase neřeknou tak. Takže pod tím násilím těch nezařazených mladicvích, té třetí generace, druhé a třetí generace magrebské imigrace, kteří se chovají jako noví dobyvatelé, se hroutí náš veřejný vzdělávací systém. Tak ve Francii existuje více než 1000 zón, v nichž francouzské právo přestalo fakticky platit. Přistěhovalectví již několik let kulminuje, ať už to legální s vízem nebo ilegální. Nově příchozí nejsou žádní užiteční gastarbeitři, ale percipienti, tedy sociální péče. Padáme zkrátka do propasti. Jestliže to tak půjde dále, nebude už například Francie během dvou generací majoritní evropská země, tedy poprvé v celé historii Evropy. S několika lety časového posunu pak na tutéž osudnou cestu vykročí i Německo, Itálie, Španělsko, Belgie a Holandsko. Takové historické zemětřesení Evropa nezažila od úpadku říše římské. Katastrofa se děje za pasivní či aktivní spolupráce zaslepené etnomasochistické politické třídy a s pomocí imigračních lobbystů, naplněných zjevnou zločinnou energií. Ten rasový chaos, který se v Evropě rozmáhá, by přitom mohl náš kulturní svět jednoduše vymazat, což by byla událost horší než všechny války a morové epidemie, které zase v minulosti kdy Evropu postihly. Nesmí se ale zapomínat, že zájmům USA tato kolonizace a islamizace právě že vyhovuje. A že ta integrace nebo akulturace těch cizinců, vetřelců, stejně jako na druhé straně komunitarismus, jsou nemožná řešení. Musíme si se tedy připravovat na jiné řešení, na tu rekonkvistu. Etnická a kulturní identita Evropy, ba základ její civilizace, ještě nikdy nebyly tak zásadně ohroženy. Celé to zkrátka by to ovšem bylo nemožné bez sebevražedné manipulativní podpory a spoluúčasti politického vedení a mediálního světa. Týdeníku Le, ten nový Observer, tak lze z pera jistého Floranta Joffrina čísti zmatenou větu, že radikální pravice se domnívá, že chaosu liberalistické budoucnosti lze čelit právě tak nesprávnými jako vražednými prostředky, tedy etnickou identitou, agresivně stavěnou proti nevyhnutelnému míšení kultur. Nuže, tato zdánlivá nevyhnutelnost není v žádném případě potvrzena realitou. Neboť, co dnes ve Francii prožíváme, není míšení všech kultur, ale devastace, eliminace a genocida evropské kultury ve prospěch amerikanizace na jedné straně a v poslední době afroarabizace a islamizace na straně druhé. Tak tedy pod pláštíkem ideologie míšení kultur, která není praktikována nikde na světě, si naši nepřátelé, věrni svého původního trockismu, stanovili cíl, tedy odstranit naši tradiční kulturu, která je v jejich utkvělé představě vnitřně špatná a nesmí proto vznášet nárok na další existenci. Etnická identita a její obrana jsou prezentovány samozřejmě jako zlo, jako nějaký znak agresivity, abychom to řekli právě se zmíněným panem Joffrinem, tak. No. Jinak tedy řečeno, chtít se hájit a bránit by podle tohoto názoru bylo vždycky rasistické, tedy maximálně opovrženíhodné. Jenomže svět má však daleko k tomu, aby se smísil nebo směřoval ke světové kultuře, k nějaké té umístěn v nějaké globální vesnici. Ve skutečnosti se dnes organizuje do velkých etnicko-kulturních bloků, které jsou identitní a vzájemně spolu soupeří. Mísení kultur a odstranění etnických identit, nic takového rozhodně není v programu 21. století. Indie, Čína, Černá Afrika, arabský nebo Turecko, muslimský svět a tak dále na vlastní půdě nedovolují ani imigraci, ani kolonizaci nebo rasové míšení. Jen evropské pseudoelity ještě hájí dogma planety míšenců. Zkrátka žijí v oblacích. Evropa zapomíná na dědictví svých předků a oficiálně hlásaná ta ochrana kulturního dědictví je ve skutečnosti muzeální spektákl, tedy v žádném případě tvůrčí. S kulturní identitou se to má jako s tou biologickou. Je vždy principiálně archeofuturistická, to znamená, že na základě prvotní dispozice vede k trvalé obnově, věrné ve změně forem a generací. Stále znovu se uskutečňující regenerace biologická a kulturní zároveň, stejně jako trvalé udržení vůle k moci, jsou zákonem dlouhověkých národů. Tak. Kde jsme to skončili? Ale bez nosného konceptu kontinuity dalšího trvání je identita nepředstavitelná. Boj proti identitě je však nyní heslem dominující egalitářské teorie. Jde o to tedy vymazat naši paměť, vymazat naši krev. Svědčí o tom například již tedy školní osnovy, v nich se dnes žáci učí africké pohádky místo našich starých písní. Jak vidno, Selin měl přece pravdu, když předvídal tu invazi bušbubnů, tedy škola mrtvol. Tato kolonizace má však kořeny v naší mentalitě. Jsou to sami Francouzi, kdo zavinil zkázu Francie imigrací cizích ras. Jestliže je dnes Francie nejhůře zasaženou zemí, a připomeňme si, že Fayeho kniha vyšla ve Francii poprvé už v roce 2001, tak proto tedy, že pojem etnické a kulturní identity byl a je už předem odmítán. Kořeny zla sahají hluboko do minulosti. Už v revolučním roce 1789 se nová jakobínská Francie viděla jako republika lidského pokolení, jako vlast všech lidí, po vzoru Spojených států amerických, které se právě tehdy staly nezávislými. Jenom s tím rozdílem, že na druhé straně Atlantiku formule dokonale sedí. Tedy základem Ameriky je přece imigrace a genocida domorodých indiánů. Naproti tomu ve Francii, zemi zakořeněných národů a kmenů, je tato floskule nesprávná a nebezpečná. Lze tedy tvrdit, že Francouzská republika se od začátku zakládá tedy na teorému priority lidí bez domova, lidí bez vlasti. Po porážce v roce 1871 srovnávali vedoucí ideologové republiky s Renánem v čele Německo, tedy jako národ, který je tvořen původním etnikem mluvícím původní řečí, a Francii, která je údajně civilizovanější, protože nebyla založena na vrozené rase, na zakořenění, na té dědičné identitě, nýbrž že Francie spočívá na společenské smlouvě, na potřebě politického soužití. Ona doba zrodila nemlahou francouzskou ideologii, která genovala identitu národů Francie a místo toho jako ideál perfektního občana propagovala republikánského míšence. No a v roce 1914 a později i v roce 1945 byli Němci vnímáni jako dědičný nepřítel. Potom byli pokládáni za své rázný identitní národ, národ z kořeny, který by se měl porazit. Přičemž žádoucí vzor a ideál byl republikánský Francouz bez domova. Tedy regionální identita byla francouzskými centralistickými, těmi jakobínskými režimy vždy tvrdě potírána, je zde poznámka redakce. A samozřejmě ten Francouz bez domova, že ano, ideál, který dostal na ochranu dodatečnou pomoc ze zámoří, byl zproštěn všech pokrevních svazků a s ostatními společníky byl spjat pouze dle smlouvy. Šokujícím bumerangovým efektem však už tato republikánská ideologie, nepřátelská národu a identitě, nedokázala, poté co se pokusila zničit originalitu různých francouzských regionů, tak se nedokázala integrovat, asimilovat a smísit originalitu milionů přistěhovalců, nebo spíše nových kolonistů. Ti si ponechávají zkrátka identitu vlastní, zatímco masa domácích Francouzů ji ztrácí. Francouzská ideologie tak hodlá zničit samotnou Francii. Tato ideologie, založená na nevymítitelném kosmopolitismu, je velmi hluboce zakotvena v psychice vládnoucí buržoazie. To vysvětluje skoro jednohlasné přijetí tzv. Antirasistických zákonů pana Plevena z roku 1974 a Geistota z roku 1998, které zavedly ideologovou policii. Vysvětluje také bujení opatření podporujících imigraci a rezignaci všech vládnoucích, ať z levice či z pravice, na jakoukoliv kontrolu migračních pohybů. Celkem tedy vzato nemají francouzské měšťácké elity v politice i v médiích vůbec žádné etnické ani identitní uvědomění. Stávají se spoluviníky kolonizace a invaze tím, že z ideologicky přehnaného již religiozního přesvědčení šíří antirasistické pocity viny, že identita, stejně jako i všechny politické názory, na nichž ulpívá stigma etnického, takže se to všechno stalo zlem. Podle mého názoru, říká Guillaume Faye, jsou přitom nejnebezpečnější ti kolaboranti, kteří se hlásí k pravici, neboť parazitují a demobilizují vůli k odporu ještě zdravé části mládeže. Identitně nepřátelské instinkty, ty pocity viny, které se právě dají označit spíše za xenofobii nebo nezávaznou abstraktní lásku, to znamená okouzlení tím jiným, tím cizím, než za nějaký antirasismus, se nachází dokonce v jádru politicko-kulturních hnutí, která se jinak hlásí nějaké té francouzské nebo evropské identitě, ale odsuzují etnocentrismus. Z toho je vidět, jak hluboko neštěstí sídlí, jak pevně virus hnízdí v těle. Jejich logika tedy zní, zatímco dům hoří, ať se laskavě nemluví o ohni. Co se tedy týče okruhu osob, o kterém je tu řeč, tedy údajně identitní intelektuálové, kteří však zastávají komunitarismus, minimalizují nebo vůbec popírají šok odcizení a kolonizace a s ovcemi mečí proti rasismu, tak příčinou takového chování není ani tak pomatení, neznalost nebo dokonce poctivá víra v kosmopolitické teorie, jako spíše zbabělost, potřeba profilovat se ve společnosti jako přijatelný myslitel, podřízení se metle ideové policie, přání rebelovat vždy korektně, aniž je kdy překročena nějaká hranice, že ano. Taková zrada je tak neomalená, tak nízká, že ji upřímně opovrhuje i kosmopolitická levice. Neboť nepřítel vždy opovrhuje kolaboranty a respektuje jen odbojáře, kteří mu sami kladou odpor. Tak jste to slyšeli, dámy a pánové. Já tady mám poznámku ještě samozřejmě ohledně té kosmopolitické levice. Další tedy z mnoha narážek na Alaina de Benoista z Grece, které tedy prostupují celou knihou. Tu lze tedy čistit v podstatě i jako Fayeho odpověď na manifest Nové pravice z roku 2000 vydaného. Zkrátka to tady máme do kolečka, dokola, tak hodinu máme za sebou. Na druhý ten případ, teď jsme tedy měli příklady ohledně odcizení evropské identity, tak na blokovanou společnost se samozřejmě koukneme v dalším díle. No, doufám, že se vám to líbilo, sice vím, že nejsem žádný přednašeč, ale aspoň takto. No a ještě si na závěr, než se s vámi rozloučím, dáme ještě jednou tedy... Ne, my si dáme něco krásného. My si dáme totok. A totok.
Prý má svého anděla.
Aby jsme věděli.
Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše byty. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém nás. My máme moc nad větem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční krky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Proč bojujeme? a manifestu evropského odporu a metapolitického slovníku od Guillaume Faeho. Ještě zmíním, že Guillaume Faye se narodil tedy v roce 1949. Je to absolvent Science Po. V letech 1970 až 1986 byl členem Sdružení pro výzkum a studium evropské kultury. Tedy to má to GRECE zkratku. Je to spisovatel a publicista. Jeden z nejvýznamnějších teoretiků francouzské nové pravice a evropské nové kultury. Tedy kdo určuje pojmy, určuje myšlení. V časech, který indoktrinovaných lží a dobře vychovaných občanských zbabělostí, se odvaha k pravdě mění ve smrtelný hřích. Několik těch, kteří se výzvě postaví, pak naopak musí sdílet osud vyobcovaných heretiků. Zde představuje Guillaume Faye, pocházející z novozrozeného pokolení kacířů, aby nám s nejprozíravějším rozumem a s nejsmělejší odhodností ukázal, že zdánlivý mír naší západní civilizace ve skutečnosti představuje jen nejzáludnější a nejnebezpečnější zastření válečného stavu. Přestaňme tedy se konečně konejšit, pošpiňovat a obelhávat. Nepodaří-li se Evropě okamžitě probudit své instinkty života a odporu, mohly by veškeré její národy a kultury beznadějně a nadějně